Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii și Biserica. De data asta avem două invitate. Ele sunt Maria și Mara Puiu, eleve în clasa 8-a la Colegiul Național Traian, și le zicem bine ați venit.
Bine v-am găsit! Ne bucurăm să vă vorbim.
Mulțumesc mult! Și împreună o să purtăm o discuție exact pe tema titlului acestei emisiuni, Tinerii și Biserica. Și ne-am propus să începem așa cu o întrebare personală sau care vizează relația personală cu biserica așa cum am cunoscut-o noi. De aceea o să încep, fetelor, prin a vă întreba: ce este pentru voi biserica?
Pentru mine biserica este un semn de calm și un moment de pauză de la zgomotul din jur.
Ce frumos, semn de calm! Am înțeles bine?
Da, adică când și într-o simplă plimbare prin oraș, când o văd, îmi dă un sentiment de liniște.
Simpla ei prezență,
da,
în arhitectura urbană, așa?
Da, e și un semn de familiaritate.
Un semn de familiaritate? E frumos, foarte frumos ce spuneți voi. Unora mi se pare străină biserica, nu sunt așa familiari cu ea. O să vorbim un pic mai încolo cine și cum v-a ajutat pe voi, pe tine care ai zis de familiaritatea cu biserica, să ajungeți la această familiaritate. Că, să știi că ăsta este, în definitiv, sensul pentru care ea există. Biserica este o chemare spre familia lui Dumnezeu, dacă am putea spune așa. Spunea și spun teologii că biserica are în centru pe Sfânta Trăime. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, iată un nucleu intens de iubire, din care vine toată lumea. În sensul ăsta, întreaga lume este chemată, începând cu Adam și Eva, este chemată să intre în acest nucleu de iubire. Nu așa este numită,
da,
familia?
Păi tocmai acest sentiment de calm pornește de la faptul că simt o apartenență către familia lui Dumnezeu și tot ce oferă aceasta.
Foarte frumos spus. Că ai sentimentul apartenenței la biserică. Foarte frumos. Când am intrat noi, practic, în această biserică, fiecare dintre noi?
La botez.
La botez, așa este. Și deși eram noi micuți atunci și ar zice unii inconștienți de ce se întâmplă cu noi, aș vrea să precizez aici că chiar dacă noi nu conștientizăm în toată amploarea lui evenimentul botezului nostru, Duhul nostru, sufletul nostru se bucură tare de curățirea pe care o primește și de luminarea de care are parte. Știți că botezul se numește taina inițierii, se înțelege, adică a intrării, da, în Biserica lui Hristos, se numește și luminare, pentru că odată primit botezul, calea ți este deschisă spre lumina lui Hristos. Dar îmi place tare, cum ai zis, sentimentul apartenenței. Este întru totul adevărat că aparținem prin botez și practic prin întreaga noastră viață, aparținem lui Dumnezeu. Dacă am avea o conștiință clară că aparținem bisericii, poate că niciodată, Maria, nu ne-am simțit singuri. Tu ce zici de...
Păi am simțit mereu că avem un loc unde să ne întoarcem, uh-huh, cineva care ne iubește.
Uh-huh. Și ne așteaptă tăcut acolo, da, fără presiuni de niciun fel. Chiar așa pentru tine, cum e biserica? Sau ce este, ce reprezintă?
Păi... Biserica este un loc în care mă simt ocrotită și protejată, mm-hmm, în care uit de toate lucrurile rele care mi s-au întâmplat și îmi șterge toate distragerile de la dorința de a avea o relație puternică cu Dumnezeu.
Deci zici ceva foarte interesant. Îmi șterge toate aceste distrageri. Noi suferim de aceste distrageri în general în lume. În ce fel suntem distrași de la scopul inițial de care vorbeam?
Păi sunt dorințele materiale care ne orbesc și ne ascund idealul pe care ar trebui să-l avem, iubirea către Dumnezeu. Acestea ar trebui să fie doar niște lucruri pe care le obținem în drumul spre acest ideal.
Foarte frumos spui. Să știi că Iisus a spus mai întâi lucrul ăsta în predica de pe munte, a zis așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Dar pentru ca să ajungi să faci așa o prioritizare a nevoilor tale, nu știu, a lucrurilor care te atrag, ca să n-ajungă ca ele să te distragă, cum foarte bine, foarte bine punctezi, ar trebui ca credința ta să fie foarte puternică și să crezi că noi suntem în realitate făcuți pentru iubirea lui Dumnezeu, nu pentru altceva. Toate celelalte sunt mijloace, nu scopuri, mijloace de existență. Ele nu pot fi scopuri. Dacă noi facem scopuri din ele, atunci, exact cum foarte frumos ai spus, ele ne ascund idealul. El nu încetează să existe în sufletul nostru ca nevoie primară, ca nevoie puternică, dar el rămâne undeva foarte bine punctat, rămâne undeva ascuns în sufletul nostru de toate celelalte atracții pe orizontala vieții.
Păi este dorința, să zicem așa, cu care ne naștem și din cauza asta nu o putem reprima, dar poate fi acoperită de iluzii, adică
scopurile astea mai materiale, mai, să zic, orizontale, sunt, care vreți să spui, niște iluzii?
Care nu ne împlinesc cu adevărat și doar ne dau senzația că suntem fericiți.
Măi, eu nu mă gândisem așa, nu gândeam așa în clasa 8-a, îmi place foarte mult discuția cu voi. Da, dar nu caută oamenii mai degrabă iluzia fericirii?
Păi este mai ușor de atins. Pentru că este...
Nu necesită mari eforturi.
Da.
Ce lucru frumos mi-a spus. Deci, biserica este, cum spunea Mara, un semn de calm, de oprire.
De pauză de la zgomotul din jur.
Ai nevoie de pauza asta ca să-ți prioritizezi bine nevoile.
Da, mai ales după o săptămână plină de greutăți. Duminica la biserică ne putem curăța de toate acestea, și de păcate, și de gândurile, și să pornim într-o nouă săptămână cu un suflet curat.
Să știi, și cu un suflet care nu e doar curat, care este cumva, după cum spune Maria, atent.
Da.
Atent să nu se lase pradă acestor surogate de fericire, dacă pot să le spun, cum ziceai tu, sau acestor iluzii. Și bine, foarte bine ai zis. Deci, duminica punctează cumva săptămâna ca timp, nu? Reluat ciclic în viața noastră, așa cum biserica punctează cumva spațiul. Și este un semnal liniștii, un semnal chemării spre familia de care vorbeam, un semnal al reașezării priorităților în sufletul nostru, un semn al primirii unei puteri aparte, cum se numește puterea asta care se dă și se dă în Sfintele Taine ale Bisericii. Îmi țineți minte?
Duhul Sfânt?
Da. Asta este ceea ce simțim, să știți. Tot ce ați spus voi sunt niște efecte ale primirii Harului Sfântului Duh în biserică. Nu este ceva ce se poate vedea în mod concret, în calup, cumva. Este energia aceasta necreată, Harului Dumnezeu, vine spre noi la fel de discret ca și prezența însăși a lui Dumnezeu. Adică fără ca pe cineva să constrângă într-un fel sau un altul. Este o prezență discretă care e sesizabilă totuși de puterile noastre sufletești, dar care nici de cum nu obligă, nu copleșește, nu forțează într-o direcție. Așa e și Dumnezeu. Prezența sa este foarte discretă Dar căutarea noastră spre El, căutarea noastră spre biserică, niciodată nu rămâne fără răspuns. Asta o să vedeți de-a lungul anilor, că nu rămâne fără răspuns căutarea noastră spre El. Nu. Așa, la o primă întrebare, ce este pentru noi biserica, ați răspuns cum mă așteptam. Sunt curioasă cum ați cunoscut voi biserica.
Biserica am cunoscut-o de când eram foarte mici. Niște influențe foarte puternice pentru noi au fost mama noastră și bunica noastră. Mm-hmm. Am respectat-o și am iubit-o foarte mult pe bunica noastră, care încă de la început ne-a arătat tainele lui Dumnezeu și ne-a făcut să-L iubim și să vrem să cunoaștem mai multe despre El.
E foarte frumos. Ce făcea bunica de v-a făcut? Bănuiesc că nu vă ținea ore lecții de religie. Ce făcea ca să vă...
Mereu când o vizitam, o vedeam cu Biblia în mână și mi se păreau fermecătoare, dacă aș putea spune, icoanele și voiam să știm cine este acela, ce a făcut El și mai multe lucruri.
Și bunica vă răspundea și în felul ăsta voi ați...
Da. E prima interacțiune care am avut-o cu biserica.
Prin intermediul cuiva foarte drag.
Da.
Din familie, că tot vorbeam de familiaritate. Tu, Mara?
Păi, pe lângă bunica noastră, am avut-o pe mama. Tot o fire foarte puternică și credincioasă. Prin simpla ei credință ne împărtășea și nouă. Seara, înainte de culcare, când spuneam rugăciuni. Sau prin sfaturile ei pe care ne le dea să fim creștini buni, să arătăm compasiune.
Ce frumos. Mergeți la biserică?
Da.
De mici?
De mici. Și ne plăcea foarte mult să admirăm icoanele și picturile de acolo.
Ziceați că la un moment dat venea biserica spre voi.
Da, fiind duse de foarte mici la biserică, eram tocmai cu minți și...
Da, copil cu minte și babă frumoasă. Așa.
Da. Și pentru că deranjeam prea tare slujba, mama noastră a decis să cheme un preot la noi.
Da. Ce frumos.
Și nouă ne plăcea foarte mult de acesta, așa că a fost bine până când am putut și noi să mergem la biserică fără probleme.
Da. Deci a venit părintele acasă la voi și v-a vorbit despre biserică și vă povedea sau vă împărtășea ce...
Da. Făcea o rugăciune pentru casă.
Foarte frumos. Probabil că era sfințire acasă.
Da.
Da, uite, voi mi-ați povestit niște lucruri atât de frumoase și atât de normale în același timp. Iată, părinți atenți, bunici care prin prezența lor și prin felul în care se raportau ei înșiși la Dumnezeu, iradiau spre voi și vă făceau curioasă despre o carte sau despre o icoană. Prezența părintelui acasă este iarăși un mod nemaipomenit de a împrieteni copilul cu ceea ce înseamnă biserica. Pentru că atunci acasă a dus părintele, dumnealui este focalizat numai pe familia voastră.
Da.
Are timpul, a venit special să vorbească, să răspundă la întrebări. Spunea astăzi un copilaș de clasa 5-a că părinții lui au adus un părinte acasă la el să îi pună toate întrebările. Și zice, să știți că eu aveam și răspunsuri așa gata făcute, dar m-a biruit părintele. E așa simpatică cu clasa 6. O să-l aduc și pe el odată, că mi-a plăcut cum a povestit el momentul ăsta. El credea că le știe pe toate și că Dumnezeu e așa aproape poveste și e ușor de demontat. Și când a venit părintele, zice, m-a bătut părintele în argument. Dar o spunea bucuros că l-a bătut părintele, că în felul ăsta l-a câștigat, l-a cucerit. Deci mama, bunica, părintele a dus acasă, frumos. Mai târziu?
Păi mai târziu am continuat să mergem la biserică, dar un rol foarte important a avut-o și școala. Orele de religie și toate activitățile pe care le făceam.
Uh-huh. Inclusiv la radio.
Da.
Ați venit.
Am fost când eram mai mici.
Uh-huh.
De exemplu, am avut o mulțime de activități în cadrul bisericii
Sfântul Ilie.
Sfântul Ilie.
Da.
Ca pictatul de icoane pe sticlă, care ne-a plăcut foarte mult. De Sfântul Nicolae a putut ajuta
un pic copiii săraci.
Da.
Și acatistul Sfântului Nicolae, pe care îl citiți voi.
Da, l-am citit și la biserică.
Ați avut curaj?
Da. E puțin împinse de la spate.
Puțin împinse de la spate, așa. Da. De fiecare dată de Sfântul Nicolae, în ajunul Sfântului Nicolae, copiii vin cu câte un dar pentru cei care au mai puțin decât ei și mai ales cu un dar pentru Sfântul Nicolae, cu o scurtă rugăciune. Acatistul Sfântului Nicolae, ca orice altfel de acatist, se compune din 12 rugăciuni mai scurte și 12 rugăciuni mai lungi. Una scurtă, una lungă, alternează așa. Și ei sunt încurajați cu ocazia asta să citească ei înșiși acatistul Sfântului Nicolae, după ce li se face o mică inițiere, o mică povestire despre viața Sfântului, ca să înțeleagă ce le-a amintit acolo în acatist. Este ocrotitorul copiilor, al tinerilor și mare făcător de minuni. Deci tu ai punctat două activități. Pictura de icoană pe sticlă, în care chiar voi ați excelat. Voi ați ales cea mai grea icoană.
Păi...
Mara, mai țineți minte? Ați ales Iisus, da. Hristos Pantocrator. Aceea eu le adusesem așa pentru un stadiu mai avansat al atelierului nostru. Pentru început adusesem sfinții așa ușor de abordat, cu fără detalii prea multe, dar voi ați vrut neapărat icoana Mântuitorului, Iisus Hristos Pantocrator. Pentru... Le-ați rămat? Nu mai țin minte?
Da, dar au rămas la biserică.
Păi să veniți să le luați, pentru că se va picta acolo, în pronaos, și icoanele sunt de luat. Acum sunt încă acolo, dar în câteva luni spre Paște se vor putea lua.
Putem să facem și mai multe dacă...
Sau să mai și facem, să mai dăm drumul, uite, pe postul Paștelui, să mai facem o dată, dacă vă mai permite timpul acum în clasa 8-a, să mai reluăm un pic atelierul de icoane pe sticlă, pentru că a fost o ocazie de a face ceva și plăcut și cu un rezultat frumos și destul de rapid. Icoana pe sticlă nu e așa pretențioasă ca cea de pe lemn, de pe alt suport. Și era o ocazie de a mai vorbi despre sfântul pe care îl pictam, despre semnificațiile icoanei, de ce se face așa și nu altfel, de ce nu ne putem da frâu liber imaginației când înfățișăm un sfânt. No, dar ne-am îndepărtat un pic. Hai să punctăm doar. Deci, apropierea de biserică a trecut și prin aceste, să zicem așa, activități care v-au fost propuse. Da. Mă bucur să spuneți așa. Altceva pe tine, Mara, ce te-a atras la activitățile pe care le-am făcut în biserică, în afară de pictura pe sticlă, care știu că ți-a plăcut foarte mult.
Și despre ce a vorbit Maria, de Sfântul Nicolae, să ajutăm copiii nevoiași.
Uh-huh. O reluăm acum pe 5.
Da, ne mai așteptăm.
Da?
Da.
Și acum de curând?
Am fost chiar duminica aceasta cu ocazia Sfântei Ecaterina, uh-huh, uh-huh. Să...
să asamblăm o colivă.
Da.
Aș zice să o asamblăm, pentru că nu noi n-am luat-o de la capăt.
Da, mai mult decorațiune și... A fost așa un concurs între noi. Nu mi-a spus, da, a fost.
Da. Care și-a aranjat cel mai frumos coliva, care și-a împodobit-o, să zicem, cel mai frumos. Trebuie să spunem ascultătorilor că este a doua oară, deci al doilea an, când în cinstea Sfintei Ecaterina, noi copiii încercăm să pregătim o colivă, nu? Pe care apoi părintele o binecuvintează. împreună cu o rugăciune de mulțumire pentru rezultatele pe care voi le aveți la școală și în același timp de o rugăciune de cerere către Sfânta Ecaterina pentru luminarea minților noastre. Acolo am povestit un pic despre această mare sfântă muceniță principesă din Alexandria. Ce te-a impresionat așa mai tare la viața ei?
Păi, cel mai impresionant mi se pare tăria ei de caracter și forța cuvintelor ei, care a arătat-o atunci în discuția cu cei 150 de filozofi la care a luat parte și un public. Și totuși, da, totuși a fost cea care, prin argumentele ei aduse, prin inteligența ei și credința ei, a reușit să răspândească cuvântul lui Dumnezeu.
Și să-i biruiască pe aceia.
Da.
Ai fi biruit pe aceia 150 de filozofi. Este mai mult decât a birui într-un război. Nu știu dacă s-a realizat.
Păi a putut să-i atragă de partea ei.
Exact. Ceva neașteptat, cu totul neașteptat pentru împărat. Cei 150 cu toți au trecut de partea Sfintei Ecaterina, inclusiv cine? Din partea împăratului, din familia împăratului.
Soția
Augusta, da.
Da.
Deci soția Augusta a savurat acea dezbatere, a fost cucerită de argumentația, de retorica Sfintei Muceniței Ecaterina, pentru că Sfânta Ecaterina nu i-a cucerit cu o argumentație de tip creștin, ci i-a cucerit cu o argumentație de tip laic. Adică ea pas cu pas le-a arătat că știința lor, pe care o aveau până atunci, este ea însăși în impas dacă nu acceptă existența lui Dumnezeu, celui nevăzut, și a Fiului Său care a mântuit lumea.
Tocmai pentru că și ea a trecut prin asta.
Corect, corect.
Și atunci conștientizează faptul că toate cunoștințele pe care le avea înainte de Dumnezeu sunt doar o pregătire, un exercițiu al minții pentru această acceptare a adevărului.
Adevărului care era de cu totul altă factură, de cu totul altă înălțime. Nu? Una e să crezi în zei, să crezi că fiecare fenomen, fiecare ocupație umană, nu, fiecare domeniu al vieții este dominat, nu, este sub puterea unui zeu căruia să-i aduci jertfe, și alta e să crezi că deasupra întregii vieți, necompartimentată așa, deasupra întregii vieți este Dumnezeu și că lumea este mântuită prin fiul ei. Deci acest lucru este noutate absolută pe care au putut-o auzi cei 150 de filozofi păgâni acolo.
Pe lângă cheia spre cunoștințe este și cheia spre fericire.
Așa este, pentru că fiecare suflet, chiar de atunci, este foarte bine ce ai punctat, simțea că fericirea lor nu poate să vină dintr-un ritual de jertfă în fața unei statui. Și că dincolo de toate trebuie să existe un Dumnezeu viu. Nu pot fi aceste zeități care au și calități, dar care sunt atinse și de patimi omenești, precum invidia, nu? Lăcomia. Aș citit legendele Olimpului. Ei bine, și Sfânta Ecaterina, imaginați-vă că îl citise pe Homer în greacă veche, în limba în care fusese scris. Că era o fată cultă, foarte cultă. A fusese parte, tatăl ei fusese o vreme împărat al Romei, Consta, spune viața Sfintei Ecaterina, și Ecaterina a avusese parte de cea mai înaltă educație posibilă. Știa scrierile lui Aristotel, ale lui Platon, știa Virgilius, știa Homer. Deci aceia cred că au subestimat-o când s-au întâlnit cu, când au acceptat să se întâlnească cu ea. Nemai vorbind de Maximian, care pe lângă faptul că îi admira înțelepciunea, fără să poată fi de acord cu ea, era orbit, cum spuneai tu, mai de iluzia puterii și a fericirii, nu? Iluzia maximă, împăratul. Îi admira frumusețea ei, pentru că în Sfânta Ecaterina se întâlneau atâtea calități, nu, o frumusețe deosebită, încât spune cartea că lui Maximian îi se părea la un moment dat că e o zeiță, ea însăși ar putea fi o zeiță. Deci frumusețea, bogăția materială și iată bogăția ei sufletească. Ea este ocrotitoare a tuturor acelora care învață cu sârg, care vor să cunoască. Pentru că și ea, cum spunea, a trecut prin o fază păgână, să zic așa, a cunoașterii ei, ca apoi să se urce și la cunoașterea lui Dumnezeu și odată ajuns aici să poată să părăsească cu totul cunoașterea păgână și să poată, ca în fața altora, să vorbească despre cunoașterea lui Dumnezeu în așa fel încât pe aceea să-i cucerească pentru acest tip nou și cu totul înalt de cunoaștere. Da, asta era cu Sfânta Ecaterina și coliva pe care noi o pregătim acolo în ziua ei este un prilej ca să vorbim despre Sfânta Ecaterina și să poate și un îndemn de a ne ruga ei. Despre relația cu biserica mai putea spune încă multe. Chiar și cu biserica Maioreasa, nu, în care noi mergem adeseori la Crăciun, la Paști, la Spovedanie, la Împărtășanie. Însă am vorbit acum despre relația cu biserica concretă. Iată, Biserica Sfântul Ilie, în care este amenajat, nu, un foișor, cum zicem noi, în care ne întâlnim și facem diverse activități. Biserica Maioreasa, biserica, spuneți înainte de emisiune că mergeți la Biserica Nouă,
da.
Biserica Sfântul Gheorghe. Însă există și, dincolo de toate, nu, există biserica cu B mare, biserica lui Hristos, care s-a întemeiat la cincizecime odată cu coborârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli și din care și noi facem parte. Aș vrea să încheiem cu o întrebare. Cum am putea face ca această conștiință la apartenența bisericii să fie mai vie decât este? Tu ai zis, Mara, că ai un sentiment de apartenență și mă bucura foarte mult. Este clar în toate momentele sau el devine mai acut la întâlnirea cu biserica sau cu ceva care amintește de biserică?
Este mereu acolo. Uneori mai puțin în momentele mai grele, dar atunci probabil că am țin mai mare nevoie de el. Și mai ușor să se stabile în momentele de liniște, în momentele în care mă aflu la biserică sau într-o discuție de genul acesta.
Devenim un pic mai conștienți,
da,
de nevoia apartenenței la Biserica lui Hristos. Așa e. Noi, în sensul în care vorbeam acum, noi suntem în Biserica lui Hristos în toată ziua și în toate zilele. Nu doar când participăm la liturghie, la o sfântă taină sau la o activitate pentru copii. Suntem mereu în Biserica lui Dumnezeu. Dar cum am putea face să conștientizăm mai acut și mai în fiecare zi această apartenență? Chiar dacă ea încă o dată nu presupune mersul acolo, că nu ne permite programul adeseori, programul de școală.
Păi să acceptăm harul lui Dumnezeu, pentru că El este mereu la îndemână, Dumnezeu mereu o să ne arate iubire, indiferent de...
De cum se face această deschidere spre harul lui Dumnezeu? El plouă peste toată lumea, unii îl primesc și se bucură de el și unii se închid lui. Cum am putea face cu încredere să ne deschidem puțin sufletelele, chiar așa în fiecare zi, harul lui Dumnezeu?
Uităm de ceea ce credem că știm... De gândurile.
și de toate aceste lucruri care ne întine sufletul și ne pune așa un zid între noi și Dumnezeu.
Și ca instrument la îndemână mereu, ca să ajungem să nu uităm ce spui, că într-adevăr uităm, să știi, suntem chiar suntem uituci. Nu știm să ne bucurăm de această prezență a Harului mereu și mereu. Și uităm, mi se pare că suntem singuri, că suntem, ce zici,
păi,
Maria?
Trebuie să conștientizăm că biserica depășește zidurile propriu-zise și
ne-ai înțeles.
Putem să o atingem prin rugăciune.
Să o permanentizăm cumva în sufletul nostru. Asta e. Rugăciunea e la îndemâna tuturor. Deci, într-adevăr, și printr-o discuție cum este cea de acum, spunea tu, Maria, deodată ești singur. Și atunci ai la îndemână rugăciunea. Ce ne împiedică, amergând pe stradă sau, eu știu, făcând ceva care nu presupune neapărat o prindere a minții, nu? Făcând ceva fizic, ce ne împiedică să zicem o rugăciune?
Păi considerăm că putem trece peste anumite obstacole fără ajutorul lui Dumnezeu, dar acest
împiedică,
lucru
da.
Nu este adevărat, pentru că nu putem realiza nimic fără el.
Foarte frumos. Aș vrea să încheiem pe cuvintele astea ale Mariei, că nu putem realiza nimic fără el, fără Dumnezeu. Romanii aveau o vorbă, un dicton, nihil sine Deo, adică nimic fără Dumnezeu. Și vine de aici, să știți, de la cuvintele lui Iisus, care a zis, fără mine nu puteți face nimic. Deși nouă ni se pare că facem, știi? Ni se pare că facem diverse isprăvi. În definitiv, chiar dacă facem, reușim ceva, fără să conștientizăm, prin ajutorul lui reușim. Dar dacă și conștientizăm ajutorul, atunci nu pierdem relația cu el. Ați înțeles ideea?
Da.
Pentru că mulți oameni fac isprăvi și eu mă minunam așa când eram copil, ziceam, dar uite, acela niciodată nu merge la biserică, acela nu mi se pare a fi un om credincios. Uite câte a realizat, câte a făcut. Bine, foarte bine. Dar dacă a pierdut relația cu Dumnezeu...
El de fapt n-a câștigat nimic.
Ai înțeles? Da, el poate a câștigat, eu știu, popularitate, poate bani, poate, nu știu, celebritate, nu știu ce mai fi câștigat. Dar pierzând relația cu Dumnezeu, nu pierde esențialul. Ați înțeles ce pierdem noi când, de fapt, exact cum ai spus, de multe ori un obstacol în calea rugăciunii este sentimentul că poți singur. Foarte bine punctat, Maria. Este sentimentul că poți singur. Pornim într-o treabă cu sentimentul că suntem capabili să reușim. Ne organizăm și reușim. Dar dacă zicem și un Doamne ajută, atunci conștientizăm că tot ceea ce noi facem este cu ajutorul lui Dumnezeu și ne adâncim în această relație. Chiar dacă să zicem că n-am reușit până la capăt în ceva, nu toate, tot ce ne-am propus a și ieșit, e adevărat sau? Bun, dar în relația cu Dumnezeu fiind, înțelege altceva. Păi nu am reușit să-mi iau, nu știu ce să zic, motocicletă. Păi dacă poate Dumnezeu nu vrea să-mi iau motocicletă, încă n-am suficientă înțelepciune să o conduc cu bine, să nu mă expun, să nu mă accidentez sau eu știu ce se poate întâmpla. Nu. Deci, cu alte cuvinte, biserica, un semn de calm. Eu încerc să trag concluzia. Un semn al apartenenței la marea familie a lui Dumnezeu. Ce ai spus tu, Maria, foarte frumos, o chemare spre a așeza bine lucrurile în mintea noastră, prioritățile, nevoile, o șansă de a ne deziluziona, că mi-am amintit, tu ai spus că...
De a ne curăți.
De a ne curăți, foarte, foarte bine spus. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea de azi.
Plăcerea a fost a noastră.
Promiteți că mai veniți.
Da.
Să discutăm și despre alte teme care vouă dragi, poate întrebări, poate... poate o temă care vă la îndemână. Dar până atunci să spunem la mulți ani celor care se serbează astăzi, nu? E ziua Sfântului Andrei. La mulți ani tuturor românilor pentru ziua de mâine și să ținem aproape de biserica pe care am cunoscut-o, iată, prin Sfântul Apostol Andrei. Nu? Noi avem un creștinism vechi de aproape 2000 de ani, un creștinism de origine apostolică și poate nu este și cred că nu este întâmplător ca ziua noastră, nu ziua Marii Uniri, să fie imediat după ce comemorăm încreștinarea noastră. Așa că, încă o dată, la mulți ani tuturor și vă mai aștept pe aici. Doamne ajută!